Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata. Današnju emisiju posvećujemo Žarku Vidoviću, čovjeku od iskustva koji je preživio logor Jasenovac, istoričaru civilizacije i poznavaocu mnogih istorijskih ličnosti, uključujući i svetog Vukašina Klepačkog, srpski je i pravoslavni intelektualac. Ovo je sve zaključeno na nedavno održanoj večeri sjećanja na Žarka Vidovića. Ovo večenje je priredio studentski parlament Bogoslovskog fakulteta u Beogradu 19. maja 2017. godine. Na tribini pod nazivom Čovek vek govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilofije, profesor dr. Milo Lompar, docent dr. Milo Šković, te đakon dr. Dragan Ašković. U ovoj emisiji imat ćemo priliku da čujemo visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija i profesora dr. Mila Lompara. Za sljedeću emisiju nastavljamo sa tonskim zapisom sa večeri sjećanja na Žarka Vidovića, a tada ćete čuti profesora Miloša Kojića, istoričara sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Također ćemo čuti i svjedočenja nekih od gostiju ove večeri sjećanja na Žarka Vidovića.
nebom zove.
Jerusalim od zlata.
Kao što smo i najavili, poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije slušamo prvi dio večeri sjećanja na Žarka Vidovića. Na samom početku slušamo visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, a nakon toga i profesora doktora Mila Lompara.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, časni oče dekane, časni oci, poštovani prisutni, dragi studenti, kolege. Prošlo je godinu dana od upokojenja Žarka Vidovića, čoveka za čije ime nas asocira mnogo toga što se izdešavalo u jednom čitavom veku, odnosno 20. veku i ono što se dešavalo s početka ovog 21. veka. Ovom prilikom, kada smo se sakupili ovde da se setimo, da pomenemo Žarka, pokušat ćemo da evociramo uspomene na sve ono što je značajno iz njegovog života, mada ovakav jedan skup teško da će moći da upriliči jedan značajan deo svega onoga što je vezano za njegovo ime. U tom smislu, večeras imamo priliku da čujemo svedočenje o našem, kako smo ga nazivali, deda Žarku, koje ćemo čuti od visoko preosvećenog mitropolita, profesora doktora Amfilohija, onda od profesora doktora Mile Lompara sa Filološkog fakulteta i od profesora doktora Miloša Kovića sa Filozofskog fakulteta. Žarko je jedna impozantna ličnost, to se vidi i na osnovu njegove biografije, to se vidi i na osnovu svega onoga što je ostalo iza njega u vidu objavljenih radova, objavljenih knjiga i bogatstva rukopisa koje bi trebalo da ugledaju svetlost dana u nekoj prikladnijoj formi, u formi izdatih dela knjiga ili sabranih dela. Tim povodom da ćemo reći prvo njegovom visokom sveštenstvu gospodinu Amfilohiju.
Pokudom Žarka Vidovića sam imao čast, da kažem sreću, da upoznam negdje 80. godina sa odpošljenja njega. Dok sam bio nastavnik na ovom fakultetu, on se pojavio od nekud na fakultet, pojavio se u Patrijaršiju gdje smo boravili u mirovljeni zapustvo predsjednički emeritus profesor ovoga fakulteta i tu smo uspostavili neki kontakt. Sam od početka sam osjetio da se radi o jednom rijetkom čovjeku. I kao čovjeku, a isto vrijeme i kao mislite su kao intelektualci. Sjećam se da se pominje taj susret, jedan susret sa njim tu negdje, ali je bilo ispod saborne crkve i tako, pa kaže, ne, Žarko, slučajno se sretno smo. A Žarko su da kaže, ne moće mi doći, nema ničega slučajno. U životu i našem i u zbivanjima i svojstvima. Svaki najmanji susret je susret za vječnost. A ne tako je prolazi događaj. Žarko Vidović je poslije toga nekako se uključio, da kažemo, neposrednije u život dodređenog stepena i naših fakulteta, a onda i u život crkve, ta zbivanja crkvena intelektualna 80. i 90. godina. Kao takav, Žarko Vidović je jedan od osnivača našeg bogoslovskog fakulteta, Sarajevskog univerziteta, osnovno u Foči, nas trojica, episkop Slavonskog i Crkvenčke Atanasije, moja malenkost i Žarko, bili smo osnivači toga fakulteta i tamo smo. I Žarko je predalo na određeno vrijeme, a naravno i Vladik Atanasije još više se uključio i kao dekan toga fakulteta. Ja sam dosta vremena predavao na tom fakultetu. To je već jedno bilo značajni doprinos u našoj nauci i njenom kukreku na prođenju ovim prelomnim sudnjskim vremenima 90. naročito u posle 90. godina. U međuvremenu, eto, neke osnovne podatke sam usput drugačije saznao o tom jednostavnom, nenametljivom, a veoma duboko i ozbiljnom čovjeku. I ono što ću u mene posebno ostaviti utisak, to je činjenica da je on kao mlad već iz Sarajeva u tog drugog svjetskog rata, Jasenovca, da je on dospio i da je praktično rata proveo u zarobljeništvu u Švedskoj. To je tamo, to sam kasnije saznao, da sam tamo studirao, da sam tamo bio uženio, da je tek nedavno, prošle godine sam saznao da on ima tamo čerku, da mi je žao što nije sam uspio da ona bude danas stvarno njegove godišnjice, ali nadamo se da će ona, kao što je obećala, učestvovati u formiranju fondacije
Žarka Vidovića. Tako da, evo će ona biti prisutnija nego što je do sada bila. Ona i ona je kasno upoznala svoga oca, ali je to slučajno bilo. Prije svega njemu je bilo zabranjeno kontaktiranje, dopisivanje sa svojom porodicom tamošnjim, sa, tako da čerka možda dugo godina nije ni znala koju je otac i majka se preubala poslije za nekog drugog. Šveđanina Žarko je, kao što je poznato, bio, ne znam da li u Sarajevo nešto predavao, u svakom slučaju bio je profesor bio u Zagrebu i osnovna njegova preokupacija je bila bavljenje, tako da je mislao i popraviti kulturom, umjetnošću, istorijom kulture, civilizacije. Međutim, šta se već u Zagrebu je on imao nemali teškoća, s obzirom da se je stavio na prvo mjesto, on je tražio da se osnuje udruženje tih zatvorenika u Evropi, u Švedskoj, da oni na neki način vode tu oblast u jedno vrijeme kada su revolucionarna vlast, revolucionarna partija, ideologija i to izmanipulisala za ostvarivanje svojih političkih ciljeva. Ne znam sa tog razloga ili neko ovdje na kasnije iz Zagreba i očito nije bio povoljen ni u Zagrebu kao intelektualac, kao čovjek koji ima svoje stavove, pa je onda došao u Beograd, pa je tu i on bio da sa te detalje ne znam dobro u nekom institutu, jer on predavao i tu je kasnije na neki način samostalno nastavio svoje filosofsko, estetsko, teološko djelo. Plod toga su knjige koje je on međuvremeno objavio, a plod toga je i velika zaostavština njegova koja je pronađena, o kojoj on već sam počeo da je pripremio sad i dok je bio u životu, zadužujući svoje prijatelje da mu pomogu u tom pogledu, i ta njegova zaostavština književna zaostavština, ona je sada pohranjena u Patrijaršiji, sem njegove biblioteke, ne znam da li je ona sva u Patrijaršiji, ili je jedno dijelo već, to će nam reći gospodin Lubarević, da li je već jedno dijelo je premijeta ovdje na fakultet. Ono što bi ja kratko htio da kažem o njegovom liku kao čovjeka uma, kao čovjeka mislioca. Rekao bi da taj njegov život, to njegovo životno raspeće, koje je bilo raspeće njegovog naroda, raspeće sveukupnog našeg naroda, ali i raspeće Europe, to njegovo izgnanstvo, taj susret sa tim zlom koje je triumfovalo nad Europom, zlom nacifašističkim, a s druge strane i ovim zlom bolševičko-titoističkim naknadno, da to negdje opredijelilo i njegov odnos, da kažemo, i prema kulturi, prema umjetnosti, i prema životu, i prema dubljem smislu života. To je vrijeme, da kažemo, obogotvorenja kulture u Evropi.
koje se i dan danas nastavlja kulture i umjetnosti. Jer Evropa što je više se otuđivala od svoga korijenja, a to je evanđelje, to je kršćanstvo, i od ja bih rekao, od Hrista Boga, od Boga čovjeka. I što je veoma prirodno bilo, mora da traži, svaki čovjek da traži nekog Boga, kome će se klanjati. Kako je negdje zapisao Berđajev, ja mislim ono njegove knjize, profesor Kalezić bolje zna, ruska ideja, kako se zove to. Jeste ta njegova prima, navod jedan primjer, zanimljiv primjer. Kako je neko, ne znam gdje tamo, u Ukrajini ili negdje u Rusiji, u nekoj guberni, u svojoj onoj izbuški tamo negdje gdje je bio, ukopao je jednu rupu. I onda se je klanjao to rupi, rupo pomozi. Ljudsko biće, ono ne može bez Boga, to je kristalno rečno. Čovjek je po svojoj prirodi zaista homo religiosus, on jeste i homo ekonomikus, ali u svojim ipak dobinama on je homo religiosus i ne može bez Boga. Samo pitanje je kome Bog se klanja, kome idol se klanja. Upravo čitam jučer i danas proroka Danila, koje sam ja i ponovo preveo posle iz Jure Damičića, pa ga čitam, pa gledaš proroka Božijeg, svjedoka istine Božije, pravog Boga i s jedne strane, s druge strane, one koji se sada na Kodonosorom, Sadavlju, koji se klanjaju lažnim bogovima, a jedan od tih lažnih bogova je bio i kod Kodonosora i kod Darija, on je Bog. I njemu treba slikare, recimo kao što je to od prilike savremeni evropski čovjek, američki čovjek, u suštini ta nauhodonosorsko-darijevska ideologija, ona je dobila svoje novo božanstvo čovjeka ili dijelo ruku čovjekovi, a to je u stvari kultura. Žarko Vidović je doživio u svom biću ono što je doživio i sveti vladika Nikolaj u istog vremena. Nikolaj koji je na genijalan čovjek i dostavio po svemu ono što je ostavio za sebe i zapisao. Čovjek koji je u početku i sam bio studirao Berklija i još koga filosofa, tamo se bavio Dekarta ili ne znam koji još bio, studirao, proučavao, isto vrijeme i bio je oduševljen panhumanizmom evropskim. Ima jedno spis, kako kaže, riječ o sveslovenskoj religiji, tako se ne naziva. To je u onim vremenima kada je on pisao molitve na jezeru, kada je on pisao besede pod gorom i nove besede pod gorom i sve drugo i ono što je pisao u to vrijeme i o anglikanskoj teologiji, o zapadnoj, čega se on kasnije, kada se susreo, dubinski susreo sa Pokrinom, sa Klimentom i Naumom i sa Svetom Gorom, sa starcem Silvanom, onda je on jedanput postao celovitiji čovjek, a u isto vrijeme, kada je sve to provjerio, sadahao. Treba čitati obavezno. To treba da bude nastavna knjiga svakog pravoslavnog Srbina, njegova knjiga upućena srpskom narodu kroz stanički prozor. Po mom shvatanju, Nekad kažu, mislim, za Berea filosofa da je on nešto iz zatvora pisao neku knjigu, pa se smatra najznačajnija knjiga u zatvoru napisana. Ja lično mislim da je najznačajnija knjiga napisana u Evropi, u evropskom dahovom zatvoru, knjiga poruka srpskom narodu kroz stanički prozor vladike Nikolaja, kojom vladika Nikolaja nema nikakve sumnje, je prorok našeg vremena, prorok za naš narod, ali kao što su drevni proroci, evo, pomenuli smo Danila i drugi proroci Jeremija, pisali, sve što su pisali, pisali su svom narodu. Ali njihova riječ, ona je sve, sve čovječanska riječ od dana današnjega, ima tu snagu da je kralja pisana za sva vremena i za sve narode. Evo prilike takve riječi i vladike Nikolaja kroz stanički prozor. Onaj koji je bio, tako mi smo nedavno upravo bili u Dachau, vladika Sergije, on je uzeo vladiku Nikolaja za pokrovitelja francusko-njemačke eparhije, pa smo onda imali nekim povodom svečanom sabrnu liturgiju u Minhenu, a onda smo u nedelju, to je subota u nedelju, smo onda otišli u Dachau i služili smo prvi put liturgiju, ja moram to osjećam kao posljedno da sebi, da sam ja prvi srpski episkop koji je poslije vladike Nikolaja služio liturgiju u Dachau i maloj ruskoj crkvi sa tugom, zašto se to nije događalo u toku svih ovih godina od 1945. godine, nego tek sada polako otkrivamo tu, taj izuzetni značaj Dachaua za nas kroz ličnosti dvije najznačajnije u našoj novoj istoriji, to je spovjednika patrijarha Gavrila Dožića i svetoga vladike Nikolaja. Sveti vladika Nikolaj kratko kaže, Evropa je pohod i pamet. Pohod za vlašću i pamet, ljudska pamet. Znanje, ljudska nauka, razum, sredljudsko, zemaljsko. Onda će nam kaže, Evropa je papa i Luter. Papa to je ta pohod za vlašću, za gospodarenje svijetom, sjetite se velikog inkvizitora, Dostojevskog, to je u tom duhu. A Luther to je upravo sve ono što je protestantizam koji je rodio i porodio sve ono što se rodio u Europi i što se i dan danas rađa u Europi. Naš Žarko Vidović je prošao, da kažemo, istu školu kao i vladika Nikolaj. I osjetio je sad tragizam, tako da kažemo, ljudskog bića ovdje na ovoj zemlji, ljudske evropske kulture i umjetnosti i opasnost obogotvorenja vjera ruku ljudskih i on se vratio u čemu se radi. Vratio se liturgiji. Oni koji znaju, on postavio godinu, on je vidio crkvu Svetog Marka, on vidio liturgiju za njega, bilo mjesto gdje on nalazio sebe i svoju dušu. I ne samo to, nego je kroz liturgiju on je spoznao i dublje ritmove naše filosofije, naše i najznačajnijih ljudi koje smo imali na prvom mjestu, spoznao je i osjetio je i protumačio na najbolji način Petra II. Petrovića Njegoša. Njime se, ko se sve nije bavio, pisao, to su stotine hiljade tekstova pisanih od Petra II. Petrovića Njegoša, ali je rijetko ko, ja pomislim niko, osjetio Njegoša u ovom njegovom najdubljem jezdu, kao što je to rodio činio Žarko Vidović, o tome postoji na njegova knjiga po Njegošu, izuzetno značajna. Ja moram da vam kažem da sam i ja, koji sam čitao Njegoša od djetinjstva, moj otac, ono je bila naslovna knjiga, kad obavi tamo kopanje i kosite, onda se ovaj nedelj, on čita Njegoša, gore iznad na nekom brdu, iznad naše kuće, a tamo je sad podignuta crkva, baš na tom mjestu gdje on čitao Njegoša i Dostojevskog je čitao na tom mjestu. I od tuda sam ja, neko njega zavolio i Njegoša i Dostojevskog. Obično se Njegoša optužuju mnogi da on nije bio, da kažemo, crkven čovjek, prisno nije bio liturgijski čovjek. Da je bio i to sve to, nije baš mnogo valio da nosi mantiju i je htjela da časke odijela. Čak je dopomenuo i njegova svetost, ne znam da je jednostavno, ne znam koliko ih je ruku položio. Kaže, struši glavu na stihovne stihije, čak prve da je po 70 znao da je ruku položio, sad to je malo pretjerano, ali ima tu neke istine. Onda, kad već to pominjemo, kaže jednom od ovi stari popova iz Katonske nahije, rekao mu, ovoga što smo ga sad zapopili, nauči ga makar da zna, ne pismen, da nauči makar da zna da krsti, da vjenča, da posluži liturgiju. I vraćaju se nazad i kaže ovi stari popa, rekao gospodar, da ja tebe naučim, pop ti mene, pop ti, pop ja. Nema šta više da naučim. Dakle, Žarko Vidović je otkrio Njegoša, mene je otkrio Njegoša. Evo, meni je baš milo što mi danas, ovo je 19. maj, mi smo prije 3 godine unijeli ikonu Petra II. Novcinskog Tenorica na današnji dan u hranu Presvete Bogorodice u Cetinski manastir i od tada mi u Mitropoliji Crnogorskoj mi ovaj dan proslavljamo između ovdje, vidjeli ste i u mom i u na kraju molitvi, na kraju pomenuo se na gospodana Jova, Svetoga Savu i Petra Novcinskom Tajnovice. Pomenuo se. Moram da priznam da je do toga došlo, ne malo je doprinio i Žarko Vidović. Jednostavno, postakao mi da ja se stranije, da ozbiljnije proučavam luču mikrokozmu. I onda sam ja u luči mikrokozmu shvatio mi sada, ne samo što Petar II. Novcinski, taj vidac, je čovjek vjeran, nego nego sam shvatio da on ne vjeruje u Boga, on zna Boga. On pozna Boga. I samo čovjek koji se s jedne strane sve sreo sa ljudskom sudbinom koji je oplakivao, kao što kaže, i sa ovim svijetom, pa kako kaže, sve mu gleda grdna sudilišta, ovaj svijet, opakleta zemlja propala se, vaci se ne pretvore. Nije to nije pjesnička gravura kod Njegoša, to je krik iz njegovih kosti, iz dubina njegovog bića. Najdublje saznanje tragike ljudskog bića, bačeno što kaže ovaj svijet, na burnu brežinu, kako će to Njegoš da kaže. S jedne strane, poznanje toga i suštine ljudske nauke i ljudskog znanja, pitanje ovaj ti je piku, rezi, tirjani duše besamrtne, mračane vas oba je pokrio, vas i vaše postoje. Vi ste ljudsko ime obizili, grabeći nebu iskru božastveno, u skosku je sve veći matrimo. Nema, ja vam garantujem u Evropi, svaka čast i Šekspiru i Dostojevskom, ali pored jednih istina koje Njegoš saznao, nema ni jedan evropski ni filozof, ni ni pjesnik. A naročito mu to njegovo saznanje da u dubinama haosa iz koga nastaje svijet, on ima njegovo učenje o preegzistenciji u redu, da tu on otkriva klicu vaskrsenja u dubinama svjetova, sve svjetlja. Klicu vaskrsenja, i na toj klici vaskrsenja on gradi strukturu sveukupne luče mikrokozme koja se onda završava fibrom vaskrsenju, opreblagu tih i učitelju, sarka, deseta, bistra, voda, s istočnika tvore besmrtnog, a tvore su hoda sveštenog, uplašene matke, iščezano tvore su svetog hoda, bogohulni, srušeni oltari, zemlja slavi vaskrsenja, smrt si porazio, zemlja slavi svoje spasite. I njegovo poimanje liturgije na prestolu Višnjega u Svesvetlju, on služi liturgiju u Svesvetlju liturgija, to je jedino Sveti Maksim Spovjednik, možda je misija Ravagi prije njega, u novije vrijeme, prema onaj njemački teolog von Balthasar, ona njegova čuvena spisa, posmiše liturgiji. Jedine je on tu mogu nešto nazvao, ali je njegoši to već. E to je ono što je Žarko vidio. Za mene ne znam da li je to još neko otkrio, nazreo, a to je Žarko Vidović. Osjetio i nazreo. Upravo sa razlogom što je otrovi čašu iskapio u svom raspeću životnom od Sarajeva do Jasenovca do Švedske. A onda je posle ovdje, povratujući se u ovu našu bivšu Jugoslaviju, otrovi čaši skapio i to je onda što ga je, a čista duša, on je znao i Vukašine Klepaca i Sarajeva, kada je znao svoje vrijeme, to je zanimljivo koga je poznao, to je onaj Vukašin iz Klepaca, znate koga. I sad je velika stvar, i da taj Božji dar da je vladika Jovan naš savjetnost stavnosti kupio, ja moram sada se ovako pohvaliti, da je blagodareći svetom Vasiliju kupili smo ustašku bolnicu u Jasenovcu gdje su se liječili ustaški ovi glavari tamo koji su bili pravnici. I gdje su ljekari također, ima jedna manja prostorija gdje ima i Davidova zvezda, ostala tada su, tu su nastikani tu Davidovu zvezdu i svećom oni koji su ta porodica koja to je porodica, srpska porodica koja je bila prognana, pa sam ga poratila u srata, ali sačuvali su to. I tu je ostalo, jer tu je onaj Zec, onaj doktor Zec, ispričao onu priču, ono svjedočenje o klanju onoga Žileta, kako se je zvalo. Da. Onom klanju, kad se takmičili, ko će više da zakolje, on je stigao do 1000 izgleda. A ovi drugi, ne znam, 5, došao je u kaši i kaže, on posle to priča, ove kolje, ovaj stoji kao da se to savršeno njega ne tiče. A ovaj misli u sebe, pa doćeš ti mene na red. I kad je već došao, njemu na red, pričeš u žive Ante Pavlić, on čuti, gleda, sjeće mu nos, pa mu sjeće uši, pa ne znam, sjeće mu ruku. I kaže od njega da viče žive, on stoji, samo u primjer krugu, dijete raditi svoj posao. E tu je poludio, sasjekao ga je na hmade, ali više nije mogao da kolje. I poslije toga molio ovoga doktora i kumi ga, sve će ti dati izbrišeni iz uma i srca te riječi, dijete raditi svoj posao. Dakle, i naš Žarko Vidović je došao do Švedske, onda ponovno se ovdje vratio. I na tom raspeću i svom životnom iskoristkom on je dakle spoznao dublju istinu i o sebi i o Hristu i njegovoj liturgiji u crkvi i onda u isto vrijeme po značajnom smislu dijela ruske čovjekovih ruk, dakle ruske kulture i ruske umjetnosti. Sa tog razloga Žako Vidović je zaista jedna od, po mom sjećanju, najznačajnijih ličnosti u našoj novijoj kulturi i u našoj misli. Nastavlja živo predanje ono koje, na kome smo, iz koga smo rođeni i koje je vaspitan hrišćansko izborno predanje i svjedok je toga predanja. I mislim da je dobro da smo se to kaži na ovogodišnjih i da je dobro da zaista to djelo da bude sačuvano i da bude posvjedočeno preko njegove fundacije i preko izdavanja njegovih djela. Hvala.
Slava tebi, Hriste Bože, razveti vaskrsli, spase naši svega sveta, i s Tobom svojim prvom učenicima, i slavnim novom učenicima.
Jerusalim od zlata.
Preokupacija Njegoše nije se ispoljavala samo time što je on iza sebe ostavio oko 2500 pucanih stranica gdje je tumačio Njegoša i time što je vrlo često bio u prilici da nam na izust izgovori mnoge stihove iz Njegoševog pevanja. A posljednjih mjeseci svog života, poslije jedne veoma interesantne tribine, došao je veoma radostan i kazao je da je sreo čovjeka koji mnogo bolje poznaje Njegoševo pevanje od njega. Ovdje je među nama profesor Lompar, na koga je Žarko mislio. Profesore Lompare, izvolite.
Hvala. Vaše svešenstvo, časni oci, poštovani gospodine, dame. Drago mi je da sam u prilici da učestvujem u obnavljanju neugasnog, ali ipak na izvjestan način u podsticaju sjećanja na izvanrednu ličnost i značajno delo Žarka Vidovića. Žarko Vidović je imao jednu neposrednost u kontaktu koja je krenila jer je bila s one strane ljubaznosti koja inače spada u dobre običaje, ali samo po sebi ne mora da znači dobrotu. Žarko Vidović je imao neku vrstu dobrote koju smo mogli da prepoznamo i u izvesnom smislu je to iz njega zračilo. U proučavanjima Njegoša on je nastavio jednu liniju u razumevanju klasičnog i najvećih pesnika srpske kulture. Njegoševo delo je u 20. veku prošlo kroz veliku redakciju različitih pristupa, ne samo zato što je 20. vek imao buran metodološki i saznanje horizontu razumevanju pesništva, nego i zato što je to sudbina svih klasičnih pesnika. U svakoj kulturi postoje pesnici koji reprezentuju neki od njenih magistralnih izraza i u izvesnom smislu predstavljaju vododelnice nečega što je šire i od književnosti i od kulture i ide u samu unutrašnju strukturu prepoznavanja čitavog jednog sveta. Takvi pesnici su, recimo, ovu Nemaca Gete, a ovu sa Puškin. I premda će se malo ko zloumiti kada spominjemo veliku umetnost Dostojevskog i Tolstoja, i mada se niko neće začuditi ako kažem da se njih dvojica u malo čemu da su mogla složiti, mesto gde su sve njihove potencijalne nesuglasice prestajale bilo je kada je reč o Puškinu. Puškin je bio reprezentant nečega što nadilazi čak i sam ruski duh, kako je to Dostojevski u svojoj besedi o Puškinu kazao. Tako i Njegoš je reprezentovao jedan duh na koji su različiti proučavaoci davali različite odgovore. Tako je književno-istorijsko proučavanje Gorskog Amijenca otpočeo Pavle Popović, 1901. godine, da bi vrlo brzo potom je vladika Nikolaj objavio svoju knjigu Religija Njegoševa, 1911. koja je lepo primljena, to je jedan izvanredan duhovni polet tada mladog sveštenika, i u isto vreme je obeležio drugu liniju proučavanja koju bismo mogli za ovu priliku nazvati teološkom linijom proučavanja. Potom, između dva svjetska rata, su se pojavile studije koje su obeležile onu liniju proučavanja pesnika koja pripada klasičnim filolozima. Klasični filolozi su kod nas dali izuzetan doprinos razumijevanju Njegoša između dva svjetska rata. Jedan istoričar ideja, obrazovani klasični filolog, Anica Savić-Rejbac, a poslednje, posle drugog svjetskog rata, jedan od najzaslužnijih poznavalaca Njegoševog dela, također profesor klasične filologije Miron Flaš. Ta tradicija proučavanja je predstavljala jedan značajan moment i bila je u nečemu komplementarna sa ovom religijskom i teološkom tradicijom koju su kod nas od Nikolaja Mirovića potom preuzeli i produbljivali značajni teolozi kao što je ovdje prisutni Dimitrije Kalezić ili kao što je Atanasije, izvjavisni episkop Zapadnohercegovački. Dakle, postoji jedna tradicija proučavanja teološka koje pripadao i Žarko Vidović. Žarko Vidović je dakle, došao u tu tradiciju unutrašnjom putanjem svog iskustva i to je za njega bilo vrlo karakteristično. Čim nije dolazio s polja, nego je dolazio iznutra. S druge strane, zašto je bitan ovaj pristup? Zato što je Njegoš reprezentativni pesnik srpske kulture, jer se u njemu sustiču dve dominantne linije našeg civilizacijskog kruga. Izražavaju ih pojmovi Atine i Jerusalima. Mi znamo za onaj drevni i vatreni povijek Tertulijano šta ima zajedničko Atina sa Jerusalimom, ali unutar pesništva i unutar kulture te dve tradicije su se dotakle i u istinskom smislu u Njegošu je očekuje samo srpska redakcija ovog civilizacijskog kontakta, nego očekuje i on sam spoj helenskog i hrišćanskog duha. Ta unutrašnja rezonanca kod njega je bila veoma snažna. Neki proučavaoci koji su takođe njegu što dolazili iz te unutrašnje perspektive, kao Isidora Sekulić, su naglašavali jednu od tih komponenta. Međutim, ni jedna ni druga sama po sebi nije bila dovoljna, nego u svom unutrašnjem srastanju one su osvjetljavale ovu neobičnu ličnost i Žarko Vidović je osjećao to unutrašnje kretanje tako što je, recimo, posvećivao jako mnogo pažnje statusu agona u nekim nekošenim jelima, helenskom pojmu samonadmašivanja, a s druge strane još više pažnje sa odlučujući naglaskom je stavljao na hrišćansku tradiciju, na liturgijski osnov, kako smo videli, i u izvisnom smislu je pesnika posmatrao van pesničkog strogo književno-estetskog horizonta. To se našto videlo u jednom njegovom tekstu koji je objavljen u Savremeniku, tadašnjem književnom časopisu 1982. godine, mislim, u tim godinama svakako, koji nosi naslov Njegoševa trilogija. Ime Žarko Vidović tu postavio Njegoša u horizontu njegova tri dela. To je bilo dosta inovativno zato što je označavalo novi status jedno dela koje u našoj kulturi bilo dosta zanemareno, to je lažni car Stjepan Mladić. Moglo bi se reći da je Žarko Vidović bio među jednim retkim duhovima koji su osjetili izuzetan značaj ovog dela. Tek u knjizi objavljene neku godinu posle toga, naš glasbeni književni istoričar Miodrag Popović će posvetiti izvestan broj stranica lažnom caru Stjepanu Mladiću. Pre toga, u svojoj istoriji romantizma, on prešao mukom preko toga. Odano ne postoje. To je bila snažna predstava da je lažni car Stjepan Mali neki otpadak Njegoševa duha. Međutim, Žarko Vidović je uočio da unutar tog dela se otkriva nešto što je gotovo bilo nemoguće videti van dominantne hrišćanske komponente u razumevanju Njegoša, odnosno da se otkriva savlazan. Dakle, da je Njegoš ispod jedne anegdotalne priče o čoveku koji je došao u Crnu Goru i njom zavladao sticajem okolnosti, u stvari postavio jednu dublju priču o samozvancu, o duhu koji sam sebe zove, i to je duh suprotan Bogu, i u samom njegovom delu, jer uručen je prokozma, već na samom početku u posveti, imamo stihove koji kažu koliko se nekoliko puta oprošava o sudbi čoveka, o zvanju njegovom pred Bogom. Dakle, tu je njegov što izričiti i on kaže da čovek ima izvjesno pozvanje i da postoji poziv. I to je nešto što u lažnom caru Stjepanu malo se preokreće. Jer jednom više čovjek ne odgovara na poziv koji postoji, ali njegovoj slobodi je da odgovori i da ne odgovori. Što je sloboda Boga, sloboda čovjeka, nego prvi put čovjek sebe postavlja na jedno mesto u kojem sada on poziva sam sebe i sebi odgovara. I Žarko Vidović je prvi osjetio da to delo nije slučajno, niti beznačajno, nego da je u izvesnom smislu odjek nekog kretanja unutrašnjeg vrtloženja duha koji je počeo još u lučini prokozma da daje specifičan odgovor na sudbinu i čoveka i sveta. Tako da mislim da je taj njegov rad bio mnogo čemu omogućen njegovom perspektivom, jer iz druge perspektive to bi se slavije moglo vidjeti, ako bi se uopšte i moglo. Recimo, Isidora Sekulić je pisao vrlo lijep pogled o Stjepanu Malom, ali nije pa takva ovu paralelu. U izvesnom smislu bi se moglo to produžiti uvidom da je Njegoš osjetio impuls modernih vremena u lažnom caru Stjepanu Malom, što nije pošlo za rukom recimo jednom takvom pesniku kao što je Puškin ili Šiljak, koji su također i napisali dela u tom vremenu o samozvancu, ali ona su drugačije intonirana. Ali u tom svom eseju, koji ima 30 strana, uspod sloka, Franko Vidović je imao izvjestan broj napomena. Jedna od tih napomena je bila jedna polemička replika. Prikazujući tada dramatizaciju Gorskog Vijenca u Narodnom pozorištu, Jovan Hristić, naš zaslužni proučavalac književnosti svetske, dramske, naročito, i napisao da ta dramatizacija nije uspela, jer i u samom Njegošu ima dosta toga što je folklorno i u izvjesnom smislu prevaziđeno, i da se njegovi junaci za najmanji povod bacaju u najveće metafizike, i onda je dodao jednu rečenicu koju je Žarko Vidović pocrtao velikim slovima i izdvojio. Imao je pravo Matić kad je rekao da bi ga trebalo za jedno 100 godina zakopati i ostaviti na miru. E to sad već Žarko Vidović nije mogao da prećuti. On prethodno spadao u neku oblast književnog suda, to je su uvijek u svim literaturama dešava, postoje ti veliki klasični pesnici prema kojima ljudi imaju ponekad i da bi skrenuli pažnju sebe, ponekad iskreno ne osjećaju njihovu vrednost, pravo da iznesu estetski sud, ali ova rečenica, da se Hristić pari poziva na Dušana Matića, je po Žarku Vidoviću bila više od suda, vrednostka prekršaja. I onda je on na jedan vrlo gospodstven način reagovao. On je rekao da i to sve ispisao Jovan Hristić, gotovo nesvestan šta u stvari govori. To mi je vrlo zanimljivo, ja sam to bio student, da sam to čitao, znači nije velike reči, onako. I onda, posle izvrstom broja godina, i on Hristić ima običaj, on ima čovjek u lepe vrednosti, u svakom pogledu, i kao pesnik, i kao pesista, on ima običaj da svoje dramske prikaze objavljaju knjiga. I kad je ta knjiga izašla, ja sam okrenuo da vidim baš interesovalo me u vezi sa tim prikazom dramatizacije Gorskog Vijenca, da će nešto biti, i bilo je. Te rečenice više nije. Dakle, te rečenice koje Žarko Vidović tiho, diskretno, ali neopozivo označio kao prekršaj većeg reda od književno-estetskog suda, znači u povodu književno-estetskog možemo se razlikovati, to nije tako strašno, ali ovo je već bio prekršaj. Jovan Hristić kao čovjek ima smisla za takt, ima smisla za ikonostavnu sklonika. I to je vrlo značajno, i to pokazuje da je Žarko Vidović imao jedan autoritet koji nije proizilazio iz moći, ili iz sile, ili iz sveta, ili iz pojačnosti. I da ima jedan autoritet koji proizilazio iz unutrašnjosti, iz bića da vas kao na nekoj samoći izloži vlada sam. I da vam diskretno kaže, gotovo pokroviteljski i blagonaklono, a gotovo ponekad gotovo kao i detetu, pa ovo ti jednostavno ne treba, ovo možeš i da zadržiš, ali ovo baš ti ne treba. I to pokazuje da je njegov autoritet bio prevashodno unutrašnje prirode i da je proizilazio iz njegovog dubokog unutrašnjeg iskustva. Njegova knjiga o Njegošu i Kosovskom zavetu u Novom veku je također na tragu ovih njegovih uvida vezanih za mističku osnovu pesnikovoga duha. I on je tu osjećao da u Koviklacima i Vrtloženjima mističkog unutar pesnikovog duha može prepoznati nešto što je sudbinski važno na širem planu kulturne i istorijske sudbine srpskog naroda. Žarko Vidović je bio čovjek koji je imao veliki osjećaj za kosovsku tradiciju, nikad stavljao po strani, i u tom smislu je osjetio da je Njegoš postao klasični pesnik srpske kulture, i zato što je na neuporediv način pesnički uspio da kosovsku tradiciju artikuliše iznova i da je da jedan dinamizam i unutrašnji pečat koji je on spojio sa onog istog izvora s kog je srpska kultura donela do njega iz Lukoštaja srednjovekovnih spisa o kosovskom boju i narodne tradicije i epskog deseterca koji su dali dinamiku upravo tim spisima. Dakle, spojio je dve tradicije Njegoš, a te dve tradicije su magistralne linije srpske kulture i dao im jedan novi pečat, čime je u stvari izvršio ono što klasični pesnici u svim kulturama rade, a to je unutrašnje sabiranje celokupnog iskustva u različitim elementima i njegovo transponovanje u skladu sa samim pesnikovim duhom. To je ono što će na čelu sestri pesnik Thomas Stark Eliot nazvati tradicija i individualni talent. Znači njegov individualni gen i njegov susret čitave jedne kulture počinju da se ogledaju i rezoniraju jednom drugom. To je Žarko Vidović izvanredno dobro osjetio. Od njegove analize Njegoša nisu imale naglašeno književno-estetski karakter. Neka pitanje književno-estetsko u istom smislu ne da nije zanimalo, nego nije bilo u horizontu, onda je u istom smislu smatra čak i rešenje, jer to su brojna, podrobna istraživanja književnih, žanrovskih, poetičkih zakonitosti utvrdila. Međutim, ovo pitanje, dakle, ako bi smo mogli reći, sudbinsko pitanje Njegoševog dela u našoj kulturi, je on sa velikom snagom označio, i tu se pridružio, dakle, proučavacima, kao što je bio Kolen Primirović, kao što je etika Gorskog Vijenca, profesor Dimitrije Karazić, ili kao što je veliko nastojanje Tanasija Jevtića da ukaže na hristološki kompleks u Luči mikrokozma, na dramatičan status slova u ovom stelu, i na taj način produžio jednu od važnih tradicija u našem razumevanju ovog klasičnog pesnika. Ja sam imao priliku da upoznam Žarka Vidovića dosta kasno i nekoliko puta smo se sreli kod njegovih i mojih prijatelja, Nikola i Vesna Živković, i mi smo razgovarali kao dvojica ravnopravnih sabesednika, nosići nikakvu prepreku u međusobnoj komunikaciji, i imao sam to zadovoljstvo da posljednji javni nastup u Rimskoj dvorani u Biblioteci grada Beograda Žarka Vidovića bude i zajedno sa profesorom Vojislavom Jelićem s Filozofskog fakulteta i sa mnom. I mi smo govorili vrlo dugo, to je čak i snimljeno i postavljeno, ali je Žarko Vidović demonstrirao veliku živahnost i veliku energiju svog duha, tako da u izvesnom smislu to ostaje tamo da se pamte ljudski likovi, a budući da ja po svojoj profesiji, ja sam profesor srpske književnosti 18. i 19. veka i vodim jedan kurs svake godine o Njegošu, to govorim iz godine u godinu, ja dakle svake godine iz godine u godinu se ponovo sve srećem sa pitanja misli i duha Žarka Vidovića.
Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata čuli smo prvi dio večeri sjećanja na Žarka Vidovića, koje je održano 19. maja 2017. godine. Ovu tribinu pod nazivom Čovek vek priredio je studentski parlament Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, a na večeri su govorili visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije, profesor dr. Milo Lompar, koje smo čuli u ovoj emisiji, a za sledeću emisiju čućemo docenta dr. Miloša Kovića i đakona dr. Dragana Aškovića. Do sledećeg susreta, zbogom!
Maria, viva, te pinti, viva. Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.